Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Юлія Алексеева
да Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Хто прадставіць Беларусь на саміце ўсходняга партнёрства?
Независимо от того, поедет ли президент на этот саммит или поедет другой представитель Беларуси, в любом случае это для нас будет шагом.
Беларусов после выборов запытают, за кого они проголосовали.
Мы просто смотрим, так сказать, это поле пытаемся изучить, для того, чтобы можно было потом работать, возможно же будут экзит-полы и так далее, а для этого требуется целая серия исследований.
У Могилеве жыхары выселенага дома пачалі галадоўку.
Решение суда о переселении данных жильцов в другие общежития есть. Решение суда, все вступили в законную силу.
Гэта і іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На гэтым тыдні ў Рызе пройдзе чацвёрты саміт усходняга партнёрства. Па словах арганізатараў, яго асноўная мэта – гэта развіццё сувязі паміж ЕС і шасцю краінамі былога СССР, у тым ліку і Беларусі.
Аднак сёлетні саміт можа быць прысвечаны менавіта нашай краіне, лічыць Александр Сыцін, былы навуковы супрацоўнік Расійскага інстытута стратэгічных даследаванняў.
Па яго словах, анексія Крыму і падзеі на ўсходзе Украіны вызначылі для Беларусі пра заходні выбар. Аднак кожны крок афіцыйнага Мінску ў накірунку захада выклікае ў Маскве вельмі хваравітую рэакцыю. Таму ЕС павінен зрабіць у бок Беларусі максімальна шырокія крокі. І чым раней, тым лепей.
А пра тое, хто прадставіць Беларусь на саміце і якія змены нашай краіне ён можа прынесці, у рэпартажы Алеся Пілецкага.
Саміт усходняга партнёрства – своеасаблівы сход кіраўнікоў краін-удзельніц праграмы і высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў. Першы такі саміт прайшоў 7 траўня 2009 года ў Празе. Там прынялі сумесную дэкларацыю па праграме УП і афіцыйна яе зацвердзілі. То бок можна сказаць, што ўсходняе партнёрства пачалося менавіта ў Празе. Потым былі саміты ў Варшаве, Брусэлі і Вільні. Пры гэтым Беларусь, у адрозненне ад іншых удзельнікаў, ніколі не была прадстаўленая кіраўніком краіны. Замест Лукашэнкі краіну прадстаўляла кіраўніцтва МЗС. Што можа адбыцца на саміце ў Рызе для Беларусі? В принципе, ничего серьезного, меркует политолог Андрей Егоров.
Ну, особливо чекать не мачеху, ну, видать, кроме что махчимого парафирования по погоднению и распрощению визового режима. И коли на вот это не будет парафировано на самом саммите, то я думаю, что не в забаве после саммита это может сдаться.
Крыху інтрыгі ўсё ж ёсць у тым, хто менавіта паедзе ў Рыгу ад Беларусі. Саміт усходняга партнёрства – самае тое месца для геапалітычнага піяру. У кулуарах заходніх міністэрстваў спачатку вясны ходзяць чуткі, што запросяць самога Лукашэнку. Маўляў, нават на тое, што ён дагэтуль невыязны, могуць прымружыць вочы. У беларускім МЗС Еўрарадыё імя пасланніка не назвалі, спаслаўшыся на заўчаснасць. Эксперт Юрый Шаўцоў мяркуе, што запрашэнне і прыезд Лукашэнкі ў Рыгу мог бы стаць яшчэ адным сігналам для Захаду. Глядзіце, мы гатовыя да дыялогу.
Независимо от того, поедет ли президент на этот саммит или поедет другой представитель Беларуси, в любом случае это для нас будет шагом к уменьшению той искусственной, на мой взгляд, конфронтации с Европейским Союзом, которая у нас была многие годы.
Усходнія партнёрства і саміты моцна злуюць Расію. Краіны-удзельніцы – Грузія, Арменія, Азербайджан, Малдова, Украіна, Беларусь – здаўна ўспрымаюцца Крамлём як уласная сфера ўплыву. У дадатак, адным з ідэолагаў усходняга партнёрства быў міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі. А больш заклятых ворагаў на геапалітычным полі Еўропы для Масквы і быць не можа. На практыцы бачым, што апасенні Крамля зусім не беспадстаўныя. Украіну ў якасці саюзніка Масква згубіла, калі не назаўсёды, то вельмі надоўга. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Нягледзячы на тое, што да саміту засталося некалькі дзён, Міністэрства замежных спраў Беларусі трымае ў сакрэце, хто паедзе ў Рыгу. Пры гэтым запрашэнне на ўдзел у саміце Беларусь атрымала яшчэ ў красавіку.
У сваю чаргу латвійскі бок, які з'яўляецца арганізатарам саміту, неаднойчы заяўляў, што будзе чакаць на мерапрыемстве кіраўніка Беларусі. Аднак сам Лукашэнка пра свой удзел у саміце нічога не кажа.
Тым часам удзел у рыжскім саміце ўжо пацвердзілі прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка, прэзідэнт Арменіі Серж Саргсян, прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў, прэзідэнт Малдовы Мікалай Цімафці і прэм'ер-міністр Грузіі Іраклі Гарыбашвілі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
У Беларусі падчас сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў плануюць упершыню правесці экзіт-пол.
Экзіт-пол у перакладзе з ангельскай літаральна азначае апытанне на выхадзе. Гэта сусветны сацыялагічная практыка, калі ў выбаршчыкаў на выхадзе з участка для галасавання запытваюць, каму яны аддалі свой голас.
І калі ў еўрапейскіх краінах такія апытанні ўж даўно з'яўляюцца нормай, то для беларусаў гэта будзе навінкай. Справа ў тым, што ў нашай краіне нават няма дзяржаўных установаў, якія бладзілі пытанні выбаршчыкаў. Пры гэтым незалежным інстытутам у падобных даследаваннях дзяржава раіць не давяраць.
Пра тое, як будзе выглядаць працэдура апытанні і хто яго будзе праводзіць, даведаемся з нашага рэпартажу.
Адмысловае сацыялагічнае даследаванне напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў пройдзе ў Беларусі. Рабіць яго аж 16 траўня пачаў Цэнтр сацыялагічных і палітычных даследаванняў БДУ. Па словах кіраўніка цэнтра Давіда Ротмана, апытанне пройдзе ў тры этапы: за паўгода да выбараў, за два месяцы і за два тыдні. Але ўжо зараз вам могуць задаць пытанне, за каго вы прагаласавалі, калі б выбары былі ў бліжэйшыя выходныя.
Мы проста смотрим, так сказаць, это поле пытаемся изучить, для того, чтобы можно было потом работать, возможно же будут экзит-полы и так далее, а для этого требуется целая серия исследований. То есть это точечно не делается.
Па словах сацыёлага, апытвацца будзе як найменш 1500 рэспандэнтаў ва ўсіх рэгіёнах краіны. І што самае цікавае, сцвярджае Ротман, рабіць гэтую працу кіраўніцтва Цэнтра сацыялагічных і палітычных даследаванняў газразліковай арганізацыі вырашыла на свой страх і рызыку, не маючы адпаведнай замовы і гарантый аплаты працы.
Асобых такіх вот абращэнь рэальных, каторыя бы дзенькі давалі, пока нет. Но сейчас откладывать уже дальше нельзя, и мы решили начинать. Начнем распространять, может, объявится, что мы это сделали, и может, кого-то заинтересует.
Структуры, якія займаюцца рознымі сацыялагічнымі даследаваннямі, у нас не шмат, але яны ёсць. Чаму ж толькі гэты цэнтр пры БДУ адчуў неабходнасць пачаць рабіць такую справу, а не, да прыкладу, тая ж кампанія Сатио?
Исследование – это дело затратное. Это надо платить полевому отделу, это надо платить респондентам, да, интервьюерам. То есть это много большие затраты на самом деле. А окупится оно или нет, неизвестно. Если мы за свой страх и риск сделаем такое исследование, потом никто им, скажем, не заинтересуется по ряду причин. Это просто убытки.
Тлумачыць дырэктар Сатио Владислав Иванский. Як стало вядома Еўрарадыё, днями нашу краіну наведывалі прадстаўнікі розных вядомых замежных навучальных установ, якія зацікавіліся будучай прэзідэнцкай кампаніяй у Беларусі і выказалі інтарэс да правядзення адпаведных сацыялагічных даследаванняў, як і гатоўнасць іх аплаціць. Калі гэта сапраўды так, то чаму ж менавіта цэнтр БДУ стаўся самым хуткім?
Это политическое исследование, да, экзит-пул и так далее. У нас на проведение политических исследований в стране требуется лицензия. Ни у одной независимой компании лицензии нету. Никто провести не сможет. Когда-то мы пытались ее получить, но получить мы ее не смогли.
Тлумачыць Владислав Иванский. Такие политические доследования периодично проводят иншие замежные институции. Такие, как зарегистрованы у Литве Национальный институт социально-экономичных и политичных доследований. Але магчыма, что тыя представники замежных навучальных установ выказывали свою цікавнасць только структурам, что находится у Беларуси. Иншая справа, что довольно часто выники доследования у державных и недержавных социологов моцно розница. Цікаво, чему пытаемся у Давида Ротмана.
Это все очень трудно объяснять. Совершенно точно бывает по-всякому.
Апроч пытанняў, напередадні выбараў будуць таксама праводзіцца і экзит-пулы ў дзень выбараў. Па словах Давіда Ротмана, праводзіць іх будуць не выключана 3-4 арганізацыі. Але што гэта за арганізацыі, пакуль невядома. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А вось упершыню экзит-пул з'явіўся ў ЗША. Журналіст Уоррен Мітовскі прыдумаў апытваць выбаршчыкаў на выхадзе падчас выбараў губернатара Кентукі яшчэ ў 1967 годзе. Урэшце, праз паўстагоддзя экзит-пул можа дайсці і да Беларусі.
Галоўнае, каб нашыя выбаршчыкі не баяліся выказвацца пра тое, якога палітыка яны падтрымалі. Нават нягледзячы на тое, што вынікі апытання ананімныя, існуе вялікая верагоднасць, што нашыя грамадзяне вырашаць пакінуць таямніцу галасавання пры сабе.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю на Еўрарадыё і Еўранавіны. Коли Мінськ-2 не буде виконуватися, Росію чекає ізоляція. Про це заявив перший намічник генерального секретаря НАТО Олександр Віршбоу, передає агенція Reuters. Віршбоу сказав, що Росія наурад чи саправди підтримує виконання мінських домовленостей. У понеділок так само розпочався офіційний візит у Москву помічниці держсекретаря по Європі і Євразії Вікторії Нуланд. Чекається, що під час перемоги з російськими чиновниками будуть у приватності закранутої проблеми мінських погодненняв. Євросоюз у понеділок ухваляє місію по знищенню лодок контрабандистів. Міністри оборони і заміжних справ країн Євросоюзу на зустрічі у Брюсселі обмеркують структуру цієї місії, заснують її штаб. Місія створюється, щоб супротистояти росту кількості мігрантів з країн Африки і Близького Сходу, які спробують нелегально проникнути в Європу через море. Тільки з початку року при спробі пересечі міжземне море потонули біля 2000 мігрантів. Це у 20 разів більше, ніж за той же період літось. Керівниця дипломатії Євросоюзу Федерика Могеріні повідомила, що у діяльності нової організації вона розлічує на супрацю лівійських уладів. Задача ускладняється тим, що у Лівії тепер нема ураду. Викривальник недохопу ядерних подлодок «Трайдент» готовий здатися уладам. Інженер Королівського воєнно-морського флоту Великої Британії Уільям Макнілі ховається після публікації докладу об критичній уразливості британської ядерної програми, у приватності лодок «Трайдент». Інженер-подводник заявив, що турма стане йому знагородой за те, що він ахвяровав усім, щоб попередити людей і урад об небезпеці. Нагадаю, на сайті викривальника у секретній інформації Вікілікс з'явився 18-сторонковий доклад Уільяма Макнілі, з якого виникає, що Британія на межі ядерної катастрофи. 25-годовий інженер стверджає, що на подлодках практично не проводяться перевірки системи безпеки. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Євразум. 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 Головне інформаційна програма Єврорадіо.
А мы переносимся у Македонию, где уличные демонстрации перетворились у бестерминовую сидящую акцию на супрать будинка урада у Скопье. У неделю на акции протеста вышли коля 20 тысяч человек. Противники премьера потребуют его отставки и формирования нового ураду.
Оппозиция обвинувашивает улады у коррупции, а так само у незаконным прослуховывании 20 тысяч оппонентов. У якости доказа у активисты приводят аудиозаписи полицейских.
Премьер-министр Македонии Микола Груевский займает свою посаду уже 9 годов. При этом экономичная ситуация в Украине с каждым годом только погоршается. На сегодняшний день беспрацовье в Македонии достигнуло 28%. А каждый пятый громадянин краины ее покинул у пошуках лепшей доли за межой. Так само Македония лишится одной из самых бедных европейских краин. Горш ситуация только у соседней Албании.
Подробязни про то, что отбывается в Македонии, доведаемся с нашего Еврофокуса.
У столице Македонии Скопје другий день проходят акции протеста супроть уладов. Перед домом урада уже стоят наметы. Протестовцы обещают заставаться там, покуль премьер-министр не пойдет в отставку. Шматлюдные акции начались 17 травня. На улице вышло около 20 тысяч демонстрантов с потребованием отставки премьер-министра Николы Груевского. Акцию организовал лидер оппозиционной социал-демократичной партии Зоран Заев. Напередодні он опубликовал доказы того, что улады прослуховывали телефоны судей, дзяў журналістаў і лідараў апазіцыі. Таксама Груеўскага і яго ўрад абвінавачваюць у маштабнай карупцыі, злоўжываннях на працоўных месцах, заявіў Зоран Заяў.
Наш народ патрабуе адстаўку. Адстаўку нашай улады прэм'ера Ніколы Груеўскага і кіраўніка македонскага радыё і тэлебачання.
Пасля скандалу з праслухоўваннем у адстаўку падалі кіраўнік македонскай спецслужбы, міністр унутраных справ і міністр транспарту. Але прэм'ер Никола Груевский, які керує урадом з 2006 года, не збирається сыходить. Ён обвинувачує оппозицию у спробі організовать переворот при підтримці заміжних спецслужб. Політичну ситуацію в Україні коментує керівник македонської редакції Deutsche Welle Зоран Ярдановський. Цитуємо.
У політичному сенсі і Груєвський, і Заєв виступають за сябровство з Євросоюзом і НАТО, інтеграцію з Заходом. Тільки у випадку з урадом нема ніякої впевненості, що йон саправди до гэтага імкнеться. Апозіція ж гэтага абсолютно докладно хоча, але не володає необхідною владою.
Македонія тепер знаходиться у вельмі непростим економічним становищі. Безпрацов'я досягнуло 28%. Кожний п'ятий працездольний жихар емігрував з країни. Македонія одна з нешматліких країн Європи, урад якої не падтрымаў санкцыі супраць Расіі. Таму не дзіўна, што расійскі МЗС ўжо назваў акцыі пратэстаў спробай захаду штурхнуць краіну ў бездань каляровай рэвалюцыі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам расійскае міністэрства замежных справ ўжо заявіла, што Македонію штурхаюць у прорву каляровай рэвалюцыі, а віной таму збліжэнне краіны з Расіяй ды адмова ад удзелу ў санкцыях супраць РФ.
Расійскі палітолог Александр Літвінаў лічыць, што Захад падтрымлівае македонскую апазіцыю, каб знішчыць планы будаўніцтва газаправода «Турэцкі паток». Справа ў тым, што Македонія гэта наступная пасля Грэцыі краіна, праз якую павінен прайсці газаправод.
Па меркаванні эксперта, лепш за ўсё было абрэзаць транзітную трубу на грэцкім участку, аднак перамога на парламенцкіх выбарах левай партыі Сірыза сур'ёзна ўскладніла гэтую задачу. Дэстабілізаваць жа Македонію значна прасцей, асабліва ў цяперашнім яе становішчы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
У Магілёве 5 жыхароў выселенага дому пачалі галадоўку. Такім чынам яны выказваюць пратэст супраць чыноўнікаў, якія ігнаруюць іх незаконнае высяленне з кватэр у інтэрнат.
Галадоўкі як знак пратэсту даволі часта выкарыстоўваюць нашыя грамадзяне, каб звярнуць увагу ўладаў на свае праблемы. Праўда, наколькі плённы гэты метад, пытанне спрэчнае.
Напрыклад, летась 4 звольненыя рабочыя ў Бабруйску абвясцілі галадоўку ў будынку гарвыканкама, патрабуючы, каб іх вярнулі на працу. Праз некалькі дзён да галадоўкі у знак салідарнасці далучылася супрацоўніца Бабруйскай раённай бібліятэкі.
У выніку звольненыя рабочыя сустрэліся са старшынёй Бабруйскага гарвыканкама, аднак сустрэча завяршылася безвынікова. Пасля чаго пратэстоўцам прыйшлося спыніць галадоўку, якая на той момант працягвалася ўжо 8 дзён.
Ці ёсць шансы, што галадоўка магіляўчан прывядзе да плённага выніку? Кун даведаемся з нашага рэпартажу.
У Магілёве 5 жыхароў дома 59 па вуліцы Ленінскай пачалі бестэрміновую галадоўку. Такім чынам яны выказваюць пратэст супраць чыноўнікаў і суддзяў, якія ігнаруюць іх незаконнае высяленне з кватэр у інтэрнат. Перапіска з дзяржструктурамі цягнулася больш за год, аднак так і не дала ніякага выніку. Пра пачатак галадоўкі магілёўцы пісьмова паведамілі ў магілёўскі гарвыканкам, аблвыканкам, пракуратуру Магілёўскай вобласці, генеральную пракуратуру і адміністрацыю прэзідэнта. Нагадаем, на пачатку 14-го года з дома 59, дзе пражылі 4 пакаленні грамадзян, усіх жыхароў экстрана перасялілі ў інтэрнат будаўнічага трэста номер 12. Дом, у якім яны жылі, спецыяльная камісія пры гарвыканкаме прызнала аварыйным. Жыхары выселенага дома падкрэсліваюць, што ў 60-х-70-х годах яны атрымалі ордэры менавіта на кватэры. У 2007 годзе будаўнічы трэст номер 12 шукаў інвестараў, каб вылучыць ім новыя кватэры. Аднак у 2009 годзе падчас судовага паседжання раптам стала вядома, што дом не з'яўляецца домам, а мае статус інтэрната. Тады чыноўнікі проста хацелі выкінуць грамадзян на вуліцу, аднак яны адстаялі свае правы на пражыванне ў доме. Жыхарка дома Святлана распавядае Еўрарадыё, што ні адна кватэра ў будынку не была прыватызаваная. Жыхарам папросту не давалі гэта зрабіць.
Была запрещена приватизация, так как дом должны были поставить на капремонт. Нам отказывали в приватизации. Потом уже, когда вот развал Советского Союза, все документы куда-то делись, непонятно. И все, и остались мы вот разбитого корыта. У меня есть выписка архивная из решения, что горисполком выделял ордера.
У 2015 годзе чыноўнікі давалі адказы, што дом 59 ад самага пачатку быў інтэрнатам, аднак усе іх адказы спасылаюцца на дакументы, якія адносяцца да дома нумар 61, што некалі стаяў побач і меў статус інтэрната. Цяпер на месцы таго дома знаходзіцца ліцэй беларуска-расійскага універсітэта, а тэхпашпарт дома 59 па вуліцы Ленінскай загадкава знік. Намеснік кіраўніка адміністрацыі Ленінскага раёна Магілёва Лідія Гумільская здзіўленая цікавасцю да гэтай гісторыі, бо справа даўно вырашаная.
Рашэнне суда аб перасяленні даных жыльцоў у другія абшыжыцці ёсць. Рашэнне суда, все вступілі ў законную сілу. Этот вопрос рассматривался, и сбыты документы, даже с 1959 года агентство по недвижимости предоставляло суду. Отвод земли, разрешение на строительство и вся остальная документация. Кто что утерял, сказать не могу. Доказано, что это общежитие.
Нагадаем, что у Гомеля подобная история недавно скончилась трагично. У выкладчицким доме, які перевели у статус интерната, повесилась одна из жихарок. Служба информации Еврорадио.
Увогуле, сама проблема абыякавасці ды ігнаравання чыноўнікамі праблемаў звычайных людзей застаецца актуальнай па ўсёй Беларусі. Магіляўчане выбралі даволі радыкальны варыянт, каб дагрукацца да ўладаў. Галадоўку.
А вось відэаблогер з Брэста Сергей Пятрухін прапануе звяртацца да чыноўнікаў праз відэаролікі ў інтэрнэце. Мэта ініцыятывы павысіць эфектыўнасць працы брэсцкіх чыноўнікаў і наблізіць іх да народу. Датэлефанавацца на прамую лінію ўладам амаль немагчыма з-за вялікай колькасці званкоў. А вось у інтэрнэце любы чыноўнік зможа ўбачыць зварот грамадзян і прыйсці на дапамогу.
Тым часам мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці часта яны звяртаюцца да чыноўнікаў і якія ўражанні ў іх ад гэтых сустрэчаў.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці часта вы сустракаецеся з чыноўнікамі дзяржслужачымі і якія ўражанні ад гэтай сустрэчы?
Регулярна, па доўгу работы. Вполне нормальна, з уважэннем, з тактам, з цярпеннем, з паніманнем.
Не приходилось встречаться, слава богу.
Не, ну были, конечно, разы, але это было вельми давно.
А які уражанні захаваліся, можа?
Не вельми прыемныя.
Чаму?
Ну, потому что гэта надменныя часам людзі.
Часто встречаюся, как работаю в Министерстве энергетики.
Ну, якія ось у вас уражанні?
Самые положительные эмоции у меня от этих людей, от общения с ними.
Угу. Вам подобается?
Да.
Да, не приходилось.
Скажите, пожалуйста, ці доводилося вам звертаться до чиновников, и какие это были встречи, какие уражения от встречи?
Обычно эти вопросы решали родители, либо какие-то люди, которых в моей жизни не было, пока не было.
А вы чего ждете от таких встреч?
Хотелось бы, конечно, решения проблем, не просто хождение из одного кабинета в другой с различными бумажками, а хотелось, чтобы пришел, допустим, и твоя проблема через некоторое время решилась без бюрократии, если это возможно когда-либо.
Не сустракаешься с чиновниками?
Мы наше начальство, поэтому у нас нет необходимости с ними встречаться.
А какие у них уражения после?
Особо без эмоций.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Соперниками сборной Беларуси по хоккею на наступном чемпионате света станут команды Канады, США, Финляндии, Словакии, Франции, Германии и Венгрии. Першинство пройдет у травня 2016 года у Москве и Санкт-Петербургу. Беларусы выступят у группе «Б». У группе «А» сгуляют Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Латвия, Норвегия, Дания и Казахстан. Нагадаю, что сёлета чемпионами света стали канадцы. С ликом 6-1 яны выиграли финальный матч у сборной России. И у протяг темы. Сёлетний чемпионат света скончился скандалом. Сборная России, отрымавши сребранные медали, покинула лед арены у Празе, хоть по протоколе мусила заставаться на гимн канадцев. Керовник Международной федерации хоккея Рене Фазель уже заявил, что команда России будет покараная. Он назначил, что есть регламент и пэвное покарание докладно вынесут. Фазель так само расповел, что за 29 чемпионатов света, на яких ён присутничал, это первый подобный выпадок. У неделю я побачил тое, про что и подумал. Мысь не мог датычна Росіі, сказаў ён. У сваю чаргу прэзідэнт Федэрацыі хакея Росіі Уладзіслаў Трэцяк заявіў, што гэта былі арганізацыйныя памылкі і нязладжанасць, але не нейкая непавага да пераможцаў. Форвард расійскай каманды Мікалай Кулемін патлумачыў паводзіны хакеістаў засмучоным настроем, а таксама тым, што яны не ведалі асаблівасцяў цырымоніі і думалі, што нібыта ўсё скончылася. Ён назваў гэта простай недарэчнасцю. Мінская «Динамо» узнялося на третье место чемпионату Беларуси по футболе после 6-го тура. На своем поле белоблакитные с минимальным ликом переиграли «Гранит» 1-0. Один и гол, причем на опошней хвилине, на рахунку Фатаса Бичирая. Отзначу, что это третья перемога «Динамовцев» запар у трех матчах под керовництвом нового тренера Вука Рашевича. Теперь у минчан 11 очков. Яны на один балл отстают от «Шахтера», який на своем поле сыграл у нулявую ничию с «Батэ», перервавши выигрышную серию «Барисовчан» с 5 матчов запар. У «Желто-блакитных» теперь 16 очков. У інших матчах «Славия» разгромила «Витебск» 4-0, «Неман» соступил «Торпедо Белаз» 0-1, «Белшина» перемогла «Брестская Динамо» 2-0, а «Гомель» на своем поле не покинул шанса у «Минску» 3-0. Наступный тур пройдет 20 и 23 травня. С вами был Виталий Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
В програмі «Єврозум» надійшов час музичних новинок. Фронтмен The Killers Брендан Флауерс оживив свою давню мару і записався з New Order. Про гэта та інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Трея Константина Гарачага представила на сервісі SoundCloud дебютний альбом «On the Bridge», який амаль цілком складається з авторських твораў лідера калектыву, клавішніка Apple T і многіх інших проектаў. Альбом був записаний живцом у студіо «Токарна» під Варшавою, бо, як признається музыка, у коментарі сайту Tuzin.fm у Мінску не було можливості записати такий простий склад, як рояль, контрабас і барабани з тою умовою, що вони грають одночасово. У ближайший час намечається цілая серія концертних презентація альбома «On the Bridge» у Мінську на клубних і великих пляцовках. У приватності 6 червня трея Константина Гарачага буде грати на площі Свободи у межах джазових вечоров. Гурт Сергія Міхалка-Брута записав новий альбом. Про гэта лідер гурта розповів у інтерв'ю «Українській правді». Музика каже, що тепер новий альбом зводять. Зробимо таке, каб здивити самих себе, характеризує запис Сергій. По словах Міхалка, у Брута ён знарок спробував відмовитися від усього, що у останній час використав у ляписах. Але тепер ён збирається вернутися до глибейших текстів, які писав раніше. Далі строїть з себе Агнію Барто і писати примитивні тексти я не буду. Я вернувся до той поэзии, якая мне близкая. Я вернусь до неких метафор, и гэта будет подобно на железный ти воинов света, признается музыка. Калі Брута збирается представить новую пластинку публицы, не поведомляется. Фронтмен The Killers Брендан Флауерс ажыццявіў свою давнюю мару і запісаўся з New Order. Дэталі супрацоўніцтва пакуль невядомыя. Дзе будзе выкарыстаны гэты запіс, музыкі не кажуць, аднак вядома, што New Order цяпер працуюць над новым альбомам, выпусціць які плануюць восенню, і магчыма, у яго складзе трэк і ўбачыць свет. Нагадаем, што супрацоўніцтва Флауерс з New Order мае ўжо доўгую гісторыю. Музыкі неаднаразова выступалі разам. Апошні раз гэта здарылася ў Манчэстэры ў 2013 годе. Фронтмен славутых Iron Maiden Брус Дікінсон абвясціў, што цалкам пазбавіўся ад раку. Пра выяўленую невялікую пухліну на языку у вакаліста стала вядома ў лютым гэтага года. Iron Maiden спынілі ўсю актыўную дзейнасць на час, які спатрэбіцца музыку на лячэнне. Цяпер лекары абвясцілі, што ракавыя клеткі ў арганізме Дікінсона вынішчаныя, і ён гатовы вярнуцца да працы. Аднак менеджмент і астатнія ўдзельнікі Iron Maiden прынялі рашэнне не даваць жывых канцэртаў да наступнага года, каб іх калега узнавіў сілы. Гэта будзе тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай «Еўрарадыё». 30 траўня ў музейным комплексе Дудуткі адбудзецца дударскі фэст. У рамках фэсту сёлета правядуць канферэнцыю на тэму захавання дударскай традыцыі. Таксама вас чакаюць майстар-класы па народных танцах і беларускай кухні. Наведальнікаў навучаць граць на дудзе. Не адбудзецца і без выступаў музыкаў: Ліці Тайлер, Стальвольса, Пава, Вір, Фламея і госць з Польшы капэла Дудзя Жывелька Польскі. Український письменник номер один долучається до проєкту Global Reload, який ладить компанія «Будьмо білорусами» разом з порталом Tuzin.fm і приїжджає у Білорусь з концертом. 4 червня у джек-клабі Сергій Жадан разом з харковським гуртом «Собаки в космосі» представить уживую альбом «Бійся за ней» у межах європейського туру.
Там свиня, неумируючія пісні на повній груді, там з продвеку.
6 червня у Вільні адбудзецца канцэртная прэзентацыя новага альбома Дмітра Войцюшкевіча «Наша песня». Жадаючыя патрапіць на канцэрт атрымаюць бясплатныя візы. Музыка з поўным складам Вэзэт-оркестра плануюць вялікую двухгадзінную праграму з двух аддзяленняў. Першая – гэта прэм'ера новага альбома на вершы беларускіх паэтаў, другое – найлепшыя песні розных гадоў. Гурт «Сплін» падрыхтаваў для нас сюрпрыз – спецыяльную праграму «Толькі лепшая». Кожны канцэрт «Сплін» непрадказальны. Гэта можа быць і змрочная падарожа ў глыб паэтычнай душы, і рамантычны шпацыр. І тое, і іншае зачароўвае настолькі, што вы не зможаце адарвацца ад сцэны. Такім чынам, 10 червня ў клубе «Прайм Холл» «Толькі лепшая» ад гурта «Сплін». Больше цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторінці euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юлія Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.